Hitler Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan anygyrwa. Bu 2016-njy ýylyň 8-nji maýy hepdäniň ýekşenbi güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Demirgalyk Koreýanyň lideri öz ýurdunyň ýadro ýaraglaryny diňe öz ýetýärligi bolan halatynda ilkinji bolup ulanjakdygyny aýdýar. Kim Jong-un 8-nji maýda özüniň duşmançylykly döwletler bilen gatnaşyklar gowlandyrmagy taýýardygyny hem sözüne goşdy. Ol gün Orta Koreýany gepleşikleri Birleşen Ştatlar bolsa iki ýurdun arasynda gatnaşyklara goşulmazlygy çagyrdy. Kim Pükenýanyň işçiler partiýasynyň kongresinde çykyp gürledi. Türk medyası Demirgalyk Siriýada İslam döwleti ekstremist toparyny nyşana alan türk güýçleriniň 55 jeňçisini öldürenligini aýdýar. Döwlet eýetçiliginäki Anadolu habar gurluwy we Dogon habar agentligi 8-nji maýda türk goşunyň Aleppanyň golaýynyndaky jeňçi nyşanalaryna zarar urup 3 harby maşyny we 3 raketa sistemasyny weýran edenligini habar berdi. Anadolu Türk Uruş Uçurlarının 8-nji maýda gadagan edilen Kurdistan İşçiler Partiýasynyň PKK-nyň Demirgalyk Irak'taky nyşanalaryny hem bombalanygyny aýtdy. Bu habarlar garasyz ýagdaýda tasdiklanyp bilinmedi. Resmiýetleriň aýtmaklaryna görä Günnogor Awganistanyna ýanyş tankeri bilen 2 tan ýolagçy awtobusy çakşanyna adyndan 50 adam helak boldy. Bu hadisa 8-nji maýda Irden Gazny welaýatynyň Mukure etrafyna gün ortada Kandahar şäheri bilen paýtagt kawuly birleşdirýän uly ýolda boldy. Gazninin gubernatorynyň sözçüsi Jawgat Salangy çakşykdan soň 3 maşynyň hem odalanlygyny we onlar çadamyň ýaraly bolanlygyny aýtdy. Tehran özünün Aleppo'nun golöyünü sögüşen eskerlerinin bir neçesinin öldürülenliğini tasdik etti. Bunun İran Siriya'nın prezidenti Bashar al-Asad'ı kolluğu için koşun yerleştireli ver çeken en ulu yetkisi olmağı da mümkün. Fars Havar Kulluğu 7-nji maýda Revolusiýa Gwardiýasynyň resmiýetine salgylanyp, 6-njy maýda Han Towmanyna İslam döwletiniň jeňçileri bilen çaknaşyklarda Eýranyň 10 harby geňeşçisiniň öldürülenligini, 21-sinin bolsa yaralananlygyny aýtdy. Han Togman Aleppo'nun 15 kilometr günörtü günvatarına yerleşiyar. Ermenistan ile Azerbaycan bir-birini serket çağına top atıp yarışık şeritlerini bozmakta ipliyar. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği 8-nji maýda Ermeni güýçlerinin atışı beh etmek alalaşygyny soňky 24 sagatda 120 edekden hem köp bolanlygyny aýtdy. Aýdylmagyna görä Azerbaýjanyň pozisiýalaryna granatomiýotlardan, pulmiýotlardan we minemiýotlardan ok atylýar. Ermenistanyň korunmak ministerligi 7-nji maýda Azerbaýjanyň güýçlerinin Ermeni goşunynyň pozisiýalaryny topa tutýanlygyny, tüpeňlerden we mergen ýaraglarından ok açanlygyny aýtdy. Misurun paýtagty Kaýrın 35 kilometr uzaklygyndaky şäherde nämelim hüjümçiler 8 sany polisiýa ofiserini çol sanyny bir ofiser öldürdiler. Misurun içeri işler ministrligi 8-nji maýda 4 sany ýüzü perdeli ýaraglynyň polisiýa maşynyny saklap onuň içindäki hem adamy tüpeňräýändigini aýtdy. Bu hüzmün jogapkärçiligini badabat öz sınalan bolmadı. Müsürde 2013-nji ýylyň ortasynda Abdel Al-Sisi saýlanan prezident Muhammed Mörsi'nin häkimetden çetleşdirilip we Erturan pitnäçilikde ýüzlerçe polisiýa işgary öldürildi. Eranyň prezidenti Hasan Ruhani Türkmenistanyň daşary işler ministrine Tehran bilen Aşgabatyň beýleki ýurtlar bilen köp taraply hyzmatdaşlygy regional durnukgullugy güýçlendirer diýdi. Eranyň Mehr habar gurulunyň ýazmagyna görä Ruhani şenbi güni agşam Türkmenistanyň hökümetdaşlygynyň ornatary daşary işler ministri Reşit Meredow kabul etdi. Meredow Tehrana Eran resmiýetleri bilen özara gyzyklanma döredýän iki taraplaryň meseleleri maslahatlaşmaga geldi diýip habarda aýdylýar. Polşanyň sag kanat hökümetine garşy protest bildirmek üçin onlarça müň adam Warszawanyň köçelerine çykdy. Käbirler munyň Günnogor Ýewropa ýurduna 1989-njy ýylda kommunist dolanyşy agdarlar ýer görülen iň gul demonstrasiýadygyny aýdýar. Tankyçylar geçen ýyl häkimýet alan konservatiw partiýany Kanun we Adalet partiýasyny Polşanyň Ýewropa geljegini töwekkülligi salmakda aýplaýarlar. Warszawanyň şäher häkimi 7-nji maýda polýak paýtagtynyň köçelerine çykan demonstrantlaryň sanynyň 200 000 olanlygyna aýtdy. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Owan resmiýetleri ölüm jazasy berilen 6 talibany tutsagynyň 8-nji maýda atylyp öldürilenini, munyň Aşraf Gani 2014-nji ýylda prezident dolary ýerine ýetirilen ilkinji ölüm jazalarydygyny aýtdylar. Prezident idaratynyň beýanatynda aýdylmagyna görä Owan konstitusiýasyna laýyklykda gany asuda adamlara we jemgyýetçilik howpsuzlygyna garşy aýylgan jinayet eden 6 terrorçynyň jazalandyrylmagyny tasdiklapdyr. Gani, geçen ay Taliban kavulu hücum edip 64 adamı öldürüp 340 adamı yaralanı ve cengçilere karşı pozisyasını berketti. Aşgabatda ve Türkmenistan'ın regionlarında şuğundur 1940-45 yılların 2. Zahan Urşu'nda kazanılan yengsin 71 yıllık münasebetli davaralı çareler geçirilir deyip Türkmenistan Ruh İnternet gazeti haber veriyor. Bu davaralarda aydınlığına göre Urş veteranlarına ve Urş'ta vefat olan eskerlerin izinine kalan ayarlarını yurdun prezidentinin adından pul silahları ve kımmat ve soğukatları oğusurluyor. Türkmen Metduvati 2. Zahan Urşu'nda 740 bin Türkmenistanlı'nın Türkmen toprağının fronta giden her 2. adamın vefat dolanlığını ediyor. Sonunun birlikte Urş'a giden Türkmenistanlıların arasında 5 binden uğrak moğurlu mühem olupdur. Hormatly gezler, siz habarlar dinlediniz, olar bilen sizi yoksan anı uğran tanıştırdı, biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Gepleyer Adatlık Radyosu. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde keptenin zemmilen men yoksun anına urvan. Bu keptenin esas temaları bir taraftan Türkmenistan'a başlanan 500 günlük atlı yürüyüş. Ayrıca ulu meçhörde tutulan neşe maddaları bilen bağlı. İkinci taraftan Türkmenistan Birleşen Ştaatların Devlet Departamentinin din adatlığı oyuncu çap eden yıllık kasavatını ayrıca alada dörüdeyen yurtların sağını unna galiyar. Halkara pul fondu olsa nevit gaz narıklarının ardağınlamağının ve daş duvarıktaki iktisadi kıyınçılıkların Türkmen iktisadiyetine mal al tesir yetirenliğine ediyor. Şeyle de bu kepte en köp tesir yazılan okçuların arasında en kent çekişme cedel örüden temamız Türkmen familiyalarının yerine koşulayan Rus koşulmalar o ve oğa bağırada oldu. Odalı resmi Aşgabat'ın pensiyonu ve onu sağdınlık ve bahtiyarlık ayının tamamlanmağı. Aşgabat'ta geçirilecek adi oyunlarına 500 galına başlanan atlı yürüyüşüne nazar aylayın. Prezident Berdi Muhammedov bu yürüyüşü ak pata verip Türkmenistan'ın ve Türkmen sportunun avrayının has yukarı götürülmeğini arzu etti.
Bu dünyanın spor aleminde güller ve fiyan yurt hükmünde ediyiz vatanımız hem de Türkmen sportunun avrayı has hem belinde götürsün.
Emma bu atlı yürüyüşü arada halkarı metbuatında çıkan havarlarda Türkmen rejiminin adi oyunlarının önünden münglör çağdamın cahini yıkanlığı atladıldı. Türkmen hükümetinin odalıkı ministeri görünüklü atışına askerli Kerizif olsa 500 günlük atlı yürüyüşün göz oyukçuluk için geçirilenliğini öne sürdü. Kardeşim gödölün geldi Kerizif ile geçiren tökvettöşlüğünün bir öyle bilerek dedinlerliyim.
Umuman sizin pikirinizçe 500 günlap Türkmen atlarının katnaşmağında tutuş yurdun içinde yürüyüş geçirmek ya gedirinç etmek nämeni görkezýä, näme üçin edilýän?
Şahsiýet pikirime görä bu atlaryň hemmesi Türkmeniň pähmi mara, dinamysa günne bayram. Bir ahaldaky atyň ýagdaýyny, hakykatda bolýan zatlar, ingliz atlaryň çapyp ýörün ýagdaýyny bir ahaldaky atyň awrayyny duwlanyp näme diýjek bolýar. Ine onu düzetdim, ine Şunwana kar. Onu at gerek gel ama. At diyor. Yişem gerek gel. Men prezident hatta gurum ediyen. Atın bana gerek gel ama. Bir yöne şu tavus koşun gurgu yanak bir. Şol ovudun daşı bilen bütün gurgunu yapıp durun. Gurg. Bir 500 günler ne metçek gel bir yurt içinde aylak bu canavarları. Ovudun ova velayetten velayete 500 günler halkın öz aladasından kıyınçılığından ünsünü soğumak için. 2017 yıllaki Aziyada'da şor karalıkta hiç saat tesirli vermesin deyip şu özünü talep edeyen vakti bir. O zaman bol Türkmenistan için ne kadar fakir geçirecek ol 500 günler 50 günün içine geçiyor.
Elbette bu tehkutta edilenler geldi kâri izhün şahsı fikirleri. Türkmenistan'a başlanan atlı yürüyüşün bundan odalım yıgıdan geçirilen köpçülüklüğün çareler, ullan tutulayan toy davarılar, bayramçılıklar, saat tehkutluyen tanalayan yurtta şu adı senli planlaştırılan en uzun mühletli çare olup yürüyüşe katnaşıyanların baran yerlerine adamları mezuri yağdaydı işten okudun oymağının mümkününü saklanılıyor. Öyle mi? Çeyre Türkmenistan'ın iktisadiyetinin peseleyen vaktine kavat gelir. Adatlık Radyosu'nun web sitesinde iktisat temadan halkara dereceli ekspertlerin aydan fikirler hem has köp okucu çeker. Halkara Valyuta Fondu'nun Türkmen iktisadiyeti varada çap eden malumatının bir bölüğü kardeşim Muhammed Tahir'den bilirlik dedin lalin.
Kafkas we Merkez Aziya sebtindäki beýleki ýurtlar ýaly daşarky sarsynlar şolsanda energiýa narhlarynyň hemişelik peselmegi Türkmenistana çynly kay täsir ýetirdi diýip Halkara Valyuta Fondunyň Aşgabatda sapar eden Mesiýasynyň başlygy Buyrun Rutunyň 2-nji maýda ýereden beýanatynda aýdylýar. Ol 26 we 29-njy aprel aralygynda Türkmen paýtagtynda saparda bolup, uly hökümet resmileri we diplomatik jemgyýetçilik bilen ýurdun makroiqtisady ösüşi öňde duran iqtisady synaglar hemde ileri tutulmaly meseleler barada maslahat etdi. Neftin hemde tebii gazyň bahasynyň azalmagy we ortaýetdäki iqtisady çökkünlik Hitaýyň iqtisadiýetiniň haýallamagy we Amerikan dollarynyň esli gymmatlamagy bileleşip Türkmenistanyň jemi içerki önüm ötüşiniň 2015-nji ýylda 6.5% çelli aşak düşmegine sebäp boldy diýip Reuters-iň beýanatynda aýdylýar. Şolum bilen bir wagtda Türkmenistandaky ýagdaýyň sebitdäki beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende ganymatdygy emma 2014-nji ýyldaky 10.3% ötüşden häzirki derejä düşmegin mazaly peselşi görkezýändigi bellenilýär. 2016-njy ýylda henizem uly maýa ýatyrylýandygyna garamazdan ogly wudrot iqtisadiýetiniň ýene biraz haýallamagy mümkin. Energiýa girdijileriniň azalmagy netijesinde import edilýän haritlaryň düýüpli kemeldilenligine garamazdan häzirki hasap defisitiniň 2016-njy ýylda jemi içerki önüm ötüşiniň 13%-ne çelli giňemegine garaşylýar. Ýoksa 2015-njy ýylda bu görkezji 12% bolar diýilip hasaplanypdy. Türkmen häkimetleri daşaryk şertleriň ýaramazlaşmagyna işçiň jogap berdiler. Olar 2015-nji ýylyň ýanwarynda manadyň hümmetini peseltdiler, investisiýa harajatlaryny we subsidiýalary kestdiler. Ogly wadrotdal iqtisadiýetiň salgyt girdejilerini ýokarlandyrdylar. Bank pudagynyň düzgünleşdirilmegini we gözewçiligini güýçlendirdiler diýip Halkara Valyuta Fondunyň beýanatynda belinlýär. Mundan başga hökümetiň hususy pudagynyň eksport edilýän haritleri we daşardan getirilýän önümleriň ýerini tutjak önümleri öndürmegini höweslendirmegi begençli sebäbi bu strategiýa gelýän ýyllarda ýurt içindäki önümçiligiň geriminiň esli giňemegine getirir diýip Halkara Valyuta Fondy hasap edýär. Halkara Valyuta Fondunyň Mesiýasynyň topary Aşgabatda sapar mahalynda hökümet we bütün dünýä banky tarapyndan bilelikde gurulan bäşleşikliklik konferensiýasyna gatnaşdy. 2016-njy ýylyň konsultasiýa Mesiýasynyň 5-nji maslahatynyň esasy temalaryny ara alyp maslahatlaşdy diýip beýanatda aýdylýar.
Hormatly dinleýijiler, Muhammed Tahir diňlediňiz. Hepdeňizem programmamyz dowam etdirýär. Türkmenistan resmiýet dowlata aýdylmagyna görä neşe maddalarynyň bir kanun dolanşygyny neşe keşlige garşy ýygyderli göreş alyp barýar. Şol wagtda neşe keşlik, neşe töwdasyýal sosial problemlaryň ol ýa-da beýleki ýurtdaky durmuş ykdysady ýagdaýlar bilen baglygyny, bu meselede diňe gadaganlyk, türme jazalary, döwlet propagandasy bilen üstünlük gazanmagyň kynlygyny aýdan ekspertler hem bar. Emma muňa garamazdan türkmen telewizioniýasy şukepde neşe töwdasynda tutulanyny aýdylan adamlar suwtdan cinayetçiler diye vaatlanırdı. Adatlı'nın kıyısı olarak en köp okulun neşeli makalasından hem bir öyle bilirlikte dinlerim. Türkmen televizyonu çarşeni onu neşe kaçakçılığına tutulan onun uğrak rayeti orkodup onların eden bir kanun işlerine ökünyenliklerini havar verdi. Bu telehavar Türkmen Prezidentinin Devlet Kovsuzluk Gengesinin Novat'taki mezliyetini geçiren vaktini şeyle de yurtta çilimkeşlige karşı görüşün bir aylığının başlanmağına kavat geldi. Türkmen televizyonunun bir kanun neşe sevdası var da efire veren son kavarını 13 adamın. 10 erkeğine 3 ayağının ağıtlar tutulup onların tuhaf edişleri orkodiler. Şeyle dolar televizyonunda haram pişe bas koşan ve nefsliğe yoğrulan yaman perli nakesler, nainsaplar hükmünde hasiyetlendirliler. Resmi tasdiklama göre bu arayetler ayratın ulum etçördeki neşe teri işlerini Türkmenistan'ın çağına geçiriptirler. Emma hakikatta näçe kilo neşe maddasynyň tutulup alynanlygy, ol neşe maddalarynyň nähil ýagdaýda ýurda getirilenligi we nähil anyk şertlerde saklananlygy barada näme üçindir anyk maglumat berilmeýär. Şeýle de habarda bu hili işe bas goşýanlaryň iki ýekedigi bir näçe gedek nygtalýar. Televizyonda eden işini ökünýän adamlar hökmünde görkezilýän şahslaryň sud edilenligi ýa edilmeýänligi olary haýsy anyk jinayet maddasy esasynda iş getirilenligi aýdylmaýar. Yönü olur, televizyonun diktör tarafından cinayetçiler deyilip atlandırılıyor ve bir kanun yoluyla edinen emlaklarının gol golmasız edilenliği haber veriliyor. Sol ruhatta Türkmenistan 6 asır sayedinin 4. mayda Rus diline çap eden haberin aydılmağına göre gurrun edilen neşe kaçakçıları yakınına ele salınıptır ve onların iyisi oyuncu derinlik çareleri geçiriliyor. Hepdeniz programımız din adatlı varadak söhbetlen devam ettiriyoruz. Dini meseleler barada habar çap edýän forumdaky habarlar gurulunyň redaktor Felix Körlüýünin aýtmagyna görä din adatlygy ähli adatlyklaryň başy bolup durýar. Emma Türkmenistan bu meselede hem iýi derli tankyt edilýär we Abbasanyň döwlet departamentiniň nowatda kasabatyny Aşgabatyň bu meselede aýratyn alada döredýänini gaýdyrdy. Kärdeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan maglumatyndan bir bölek bilelikde diňläýin.
Birleşen Ştatların Devlet Departamenti tarafından dünyada din azatlığı boyunca yayradılan yıllık hasabatta Türkmenistan düyüplü alada dörüdyan 10 yurdun arasında kalmağını devam ettiriyar. 2015-ci yıla sin edilip 3. mayda çap edilen bu hasabatta edilişine göre Türkmenistan'da geçen yıl hem din azatlığına karşı basışlar dini toparlara berk gözevçilik devam ettirildi. Sana ve alınmadık dini toparların ağzalarına karşı dürlü ceza çareleri görüldü deyilyar. Raporta ayrıtinem hükümetin dini toparların içki ki işlerine aralaşyanlığı mälim edilip hasaba alınan dini guramaların wekillerinin hem aňtaw gullyklaryna iýdi giderli hasabat bermeli bolýandyklary barada maglumatlaryň bardygyna ünse çekilýär. Döwlet departamentiniň hasabatynda türkmen häkimetleriniň 2010-njy ýylda Birleşen Milletler guramasynyň degişli idarasyna beren maglumatyna salgylanyp ýurtda 123 tane dini toparyň hasaba alynandygy mälim edilýär. Emma şol bir wagtda käbir dini toparlaryň şol sanda protestant dini akmyna degişli käbir toparlaryň we Yoguwanyň şahitleri ýaly guramalaryň özlerini sanawy aldyrjak bolup eden tagallalarynyň şowsuz gutarandygy tekrarlanýar. Raportda ýurdun içinde dini neşirleriň çap edilmeginiň gadagandygy we şeýle neşirleriň diňe sanawy alynan dini toparyndan aşa sendura we gözewçilik esasında import edilmegine ruhsat edilýänligi aýdylýar. Şeýle gadagançylyklaryň Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda geçirilýän dini çäreleri gatnaşmak ýa bolmasa dini okuw geçmek üçin daşary ýurtlara gitmek mümkinçiliklerini çäklendirilişinde hem göze ilýandygy raportda edilýär. Raportda mundan başga da dini wagt etmek ýa-da adam hukuklaryny goramak ýaly işlere baş goşýan raýatlara garşy dürli administratif çäreleriň görülýändigi, şeýle adamlaryň tutsak edilen ýa ýurdun içinde sürgün edilen halatlarynyň bolandygy öňe sürilýär. Wijdan tutsaklary diýilip atlandyrylýan şeýle adamlaryň esasan Türkmenistanyň Lebap welaýatynda çöllükde ýerleşýän seýdi türmesinde agyr şertlerde saklanýandygy bellenilip, raportda türkmen hökümetiniň şol türme halkara Kızıl Haç Komitetine barıp görmäge ruhsat etmeýändigi aýdylýar. Hasabatda aýratynyň Birleşen Ştatlaryň hökümetine ýüzlenilip, Washington türkmen hökümetine bu gurda basyş etmäge, türkmen hökümetini dini guramalara garşy alyp barýan şeýle siýasatyny bes etmäge ündemäge çagyrýar.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Şu hepde Täjikistanyň etnik täjik çağalarynyň familiýalaryny owa ýaly rus goşulmalarynyň goşulmagyny gadagan edýän kanun güýje girdi. Adatlyk radiosu bu temadan türkmen familiýalary ow we owasy ýaşap bilermi diýen soraw bilen ýürüýte forum açdy. Oňa gysga wagtda onlarça seslenme geldi we kärdeşim Tehradan bu seslenmelere gysgaça nazar aýlamagy haýyş etdik.
Kimin familiyalardaki ov ve ova koşulmaları ulanası gelmese onu ulanmasın. Men şunnen başlap özümden bolcak çağları milliliğimize kavat gelecek adı dakmakçı. Qoy bu işin başını men çekeyin. Bu adatlık radyosunun familiyalardaki ov ve ova koşulmalarına ne hil garayarsanız diyen soru bilen açan forumuna gelip koşan tesvirlerin biri. Özünü mert deyip tanıştıran okuyucumuz Orson dakıp giden adından arasalanmak onun tesirinden halas olman ilkinci yolu. Gayrat edip ayrın. Gürcüler, Ermeniler Ors dövründe de Orson familiyasına alman ondu deyip yazıyar. Berdiş adı bilen tesviriyadan beyle kür okuyucumuz ayrılmağını iki el bilen goldayan ve hükümetimizi hem bu uğurda iş alıp barmağa çağırıyan. Garry atamyza dakylan ov owalardan diýmek isleýärsip, ýurdumyzdaky etnik taýdan türkmen bolmadyk raýatlar erkin ýagdaýda öz milli familiýalaryny ulanyp bilýärkä, biz, ýagny özümizi ýurt eýesi diýip hasap edýän türkmenler näme üçin öz milli familiýamyzy ulanyp bilemdok diýen sorag keterdip goýýar. Tarihçi ady bilen öz pikirini ýazan okuyjymyz elbetde türkmen familiýalarından ov, ova, ovich, ovna diýen rus goşulmalary etek islemesek de iri güç ayrılmalı olar. Sebebi bu koşulmalar keseki halkınkı. Biz niçedar kesekinin familiyasını ulanmalı. Bu gelşikli değerliyip yazıyar. Forumda Türkmen familiyalarından ov ve ova koşulmalarının saklanıp kalmağını goldap, öz garayışlarını kaldıran okuyucularımız hem var. Oların kabirleri koşulmalar ayrılsa, onun adamının adı bilen atasının adını saygarıp bolmacaktığına idiyalar. Duşen ve unaçan forumda öz garayışını yadan okuyucularımız okuyucularımızın kevirleri olsa, Türkmen familiyalarındaki ov ve ova koşulmalarından has ön çözülmeli, dervayesi olan meselelerin hem bardığını yatla diyalar.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Sehra'nın seslenmeleri sizinle dinlediniz. Eysen bu mesele vardı siz neyin fikirde? Türkmen familiyaları ovsuz, ovasız yaşap bilir mi? Bize yazın. Şunun bilen Heptanın Zim programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Onu Pragadak stüdyodan men yoksan anı oran alıp vardım ve Novoti Türkiye'de kavarçıyımız Devlet Baykan'ı veriyarın. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayan hürmetli dinleyiciler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ökbal pırzatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyo'nun Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlı apem alt bariyan Devlet Bayhan. Hormat radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyo'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması 1. May ve Türkmen migrantlarının hak hukukları. Gepleşiğimizin mihmanları Türkiye'deki Türkmenistan'a zahmet migrantlarından Maya bilen Ögöz Ağlar. Maya, Ögöz, Azatlık Radyo'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş gördük.
Türkmen sanlı zähmet migrantların ağırlıklı ediyen yurtlarının başını çekken Türkiye'de 1. May İşi Bayramı hükümünde belirlenildi. Türkiye'de dürlü işte işleyen Türkmen sanlı zähmet migrantları nehil hak hukukları eyye Türkiye'deki Türkmen zähmet migrantları öz iş şartlarından hoş almayı. Olur, iş varasında Türkiye'de has köp nehil problemalarla yüz yüz oluyorlar ve muha nehili çözgütler oluyorlar. İnha Adaltlık Radyası'nın Dünya Türkmenler Gepleşiği şu gün Türkiye'de işleyen Türkmen zähmet migrantlarının hak hukuk yağdaylarına gönüktürüye temasını. Hava sevkotöşör Maya Öğüz İnha Azatlık Radyası'nın azatkavar.com internet sayfasında şunki temamız bilen bağlanışıklı açanmır forumuma halk köpçülüğünün bu tema varadaki garayışını öğrenmek için şodaydaki tesirlerin kevirin okap verin şol tesirler esasında soru cevap görünüşünü sevkotöşümüze devam eder. Armağanlı diyen var dinleyici vatanına haksızlıktan, hukuksuzluktan canını kalat edip alıp çıkan migrantta nerede olsun hak nerede olsun hukuk şunlar de işsizlik köpelen üçün geçimden kovulmayan neyip dıyın çalış günlerine işleyen gelin ayıları bilen. Keşke bizim birazcık arkamızda durup hakkımızı korumak üçün bir madde işlenip düzülse işimizin kovulmak bilen yüz ve yüz olan vaktimizde de men hakkım hukukum bu deyip ailemizi alıp zahmet hakkımızı hiç kime iyidirmeden alıp bilsek. Öyde işleyen Türk işçisi bilen şol bir hakkı aile alıp bilelim. Hava arzu etmek, gozat illeşler arzu edelim, nehilem olsa hava dilek edelim, gelecek nesiller bir yağlı kösünmesin deyip öz karayışını beyan ediptir. Şeyle de meret diyen var dinleyici İstanbul'la Siriyeli oğlu Türkmenlere iş kalmadı. Olar az pulu işleyerler. Türkmenistan için olara belirleyen pul az. Hazır her gün iş gülleyen bilem yok. Nehem olurunu Türkmenistan'da iş yok. Berde de iş yok. Allah'a nehem olur deyip tesir alırdır. Hava sökötöşör. İnha Azatlık Radyası'nın halk köpçülüğünün fikrini öğrenmek için açat. 1. May ve Türkmen migrantlarının hak hukukları adlı forum. Hava şu forumu darlarından tesirlerin kaviri. Hava öz sen fikrini öğren. Şu tesirlerden yola çıktık da yankı tesirlerde aydılan zatlara sen ne hil baha veriyen? Özün yali İstanbullu Türkiye'de işlep göründüğün iş yağdayları, iş şartları, hak hukukları ne hil sen fikrini öğren?
Dermize kıyınlaştı hakikaten sevişten atgören Suriyeliler kan yani. Bizim alyan aylıklarımızın iki ise üç ise ağzını işleyerler. Sonra hakanı da yine de dağıttı karnını doyurup iştah görünür ama.
Öğüzse Türkmenistan'ın yerine Suriyeliler işe almanın sebebi olan arzan işleyenler için mi? Ya başka sebep var mı?
Doğru arzan işleyenler için. Bunlar arzan işleyenler katı. Sevişten gelin sonra hem de katı da kail hem de. Bizim alyan pulumuzdan katı ağzını sürdü işleyenler. Bu sebepten kıyınçlık kariyalarımızın bizlerden Dünyada bahane gözüküyorlar. Hükümetin özü de her iş yerine bir tane Suriyeli alın deyip buyrukları veriyor bunlara da.
Ne iş tapmağım kıyın olya deyip yazdırdı. Şeylem ki?
O iş tapmağım kıyın. O zaman yankı haklı hukuklu işlemem kıyın. Köyüne pasportta gösteriyorsun. İşlerden tanını dostlarımızın köpüsünden eskiyat yanı pulları alabilmen yörenlerim var. Ama hakkı talep edilen o kıyısı.
Ne belgeler ya şolun hak hukukunu talep etmediğine?
Basit işleyen köyüne pasportta kanunları ulanı bilen o kanunu yine hakları ulanı bilen o kıyısı.
Ama şöyle bir
dersler.
Hava maya.
Kanun hakları ulan bilmez özlemi korkuya da sürtmeli biliyor musun? Korkmalı der. Gidip bildirmeli. Yani tayarı yönünde bağırmanın bunların var ya şunun korkanlarının bir şey diyorlar. Gidip etmeli ne ben? Kastırdım yok diye senin kanun nemesi yok. Kastırdım.
Maya hakkını talep etmeli yan olen seyret. Şu azatlık radyasının azatkavarna.com internet sayfasında açılan yankış ol birinci May ve Türkmen migrantlarının hak hukukları atlayı forma galırlan var tesir var da. Atamrat İstanbul'lu biri yankışın aydan yağdan ile bağlan şeyle var tesir alırttır. Köyüne pasport problemi bu zararlı işte garantiye yok. Garantiyen olmağın son lüboy vakit işten kovuyorlar. Pulunu vermeyeler. Geçenlerde bir Türkmen gelinin pulunu vermeyen işten kovupturlar. Biz 5-6 Türkmen olup gittik. Patronu bile razborka. Patron polise zıvana edeyin. Hedir dedi. Bizim kaçıp kayıttık. Türkmen sahanda işe
mertesi yok. Yani pasportun olmağın
son benim arağı
o da doğru. Ama pasport bolonlara mara haklarını almayalar devlet. Pasportu bolonlarım ki korkup görürler.
Bunlar var. Pasportun bolonu da bari var korkup şu an alevilen oklar. Köyüne pasport bakana değerleyen de peskelçilik değerleyen
değil mi? Yok peskelçilik o ulu peskelçilik köyüne pasport da. Şimdi hem mesela şunu biliyorlar ya köyüne pasportlu bolonu neyme neyme deyip sonlarım şunu neyme deyip birbirinin eşit demesi. Ama kendi pasportu bolonu bir iki tane şey deyip gidip şunu bildirmeli yerine bildirse. Burada da neyme bolacak biliyor musun? Ben açık olayalardım.
Yani pasportlar ne hem çünkü gidip şu oraya alakayı haksızlıkları bir arı şikayet etmeli.
Korkuyorlar.
Öte de pasportların ne hem ruhsa da yok mu? Ha dinlemediler
dik korkuyorlar diye. Korkuyorlar. Hani orada öğrentirler hani hiç nem etmeye. Hani bir orada bunlar güçlüdür ne hemedir. Onlar fikirleri var. Ama o yanlış. Sen de pasportundan bir sana şunu halletsin. Bir sana şey ne mi yol görü kazmeli de biliyor musun? Ben açık olayalardım. Geçen gün mesela benim bir zoran başına geldi şeyle. Bir iki hepte vaat işledi. Bunların indi biliyorlar biliyor musun? İşe alıyorlar. Bir iki hepte ulu nemelerini işlerini ettiriyorlar. Ondan sonra mesela hala maksimum kuruyorlar.
He ağır işlerini
ettirip. Ha o. O bir ay yıkayı yetti. Biliyor musun? Ondan sonra bakana doğru. Ben nereye istedim? Şu an hiç neyme istedim. Şey tartaklattır. Bir kıydı.
Silkeler.
Götürdüm.
Silkeler.
Yani. Bile hakkı yok. Kim o? Kim olsa olsun sen silkeleme. Hakkı yok. Yani pansızın olsun bulmasın. Onu sen konuştun.
Ondan şöyle tesirlerde aydılayanlar doğru da he? Aylık verilmen.
Ne
nereye yüz tutsam diyeniz? Yani nereye yüz tuturlu?
Hadirinde şu Adalet Sarayı'nın neyme var?
Kaziyeti.
Hava kaziyeti. Şimdi son cevabını karışmalı. Göreceğiz neyme olsun. İn ağzından öyle bir çağır var. İn ağzından neyme derler. Emin Sapşenye'de yazdım onu. Sapşenye'leri yaz başladı. Buna öyle korkutuk neymezini. Benim bilgisayarına neymet bir adım olsa o düşündü. Biliyor musun? Eğen şöyle düşündü. Eğen başka tarafla yaz başladı bana. Ben o Sapşenye'leri de ekledim korkutuk bilenimi. Korkma pastırdınız, vizanız, barbut. Korkma hiç mi hakkınızı gittirme. Kim olsa olsun, şunun başkanınız olsun.
Şunu da koşuna isteyenlerini. Kırk havarlar alyatsın yani. Sayda öldürülen Türkmenlere mazer. İş severli, yani aile kapsarı severli.
Ya da... Dava cencelin üstünde öldürülüyorlar, şeyle mi?
Oo, dava cencelin üstünde öldürülenlerim var. Hani bizim havarımız bolanlarım var, bolmayanlarım var. Mesela son iş severli, yeni hak hukuk severli. Oo.
Anlıyorum.
Yani bakarlarım...
Bizim bir arkamızda kim durmuyor? Şu saatleri biz kime gidip derdimiz aysınlar. Bizim arkamızda konsul ne için duruyordu? Bizim için değil mi? Bizim başımıza şunlar bir bak geldiğinde bir gidip konsul aysın. Ben şeyle düşünüyorum. Konsul son üçündür diye.
O sebeplerin bir kimi de korkutar ya ondan. Ay sıkkın gidip takında adlan talep edeceğim. Otur onu olsun.
Ha o. Bir de ne yoktur? Başka yerin var ne mesela rayetlerine şey filan okulur. He olan hakkında konsul dur.
Yani şu hakkını talep etse alabiliyor mu? Şu hakkını talep edip alabilenler var mı? Şunları alak yağdaydı. Türkiye'de iş yapıyorum. Türkmen'den
alak. Neden haklı? Ben de şu birinci kapıra ediyen. Birinci gerek şu. Neyme bu? болжоктур экен.
Азия YouTube тяңысы да?
Ао.
Төкөтөшөр Майя Өгөс Азаттык радиосунун дүйнө түрк менен кеплешигине катышып берген маалыматтарыңыз үчүн көп сау болуң. Ао, ишлериңиз өзүңүз кардыгы деп.
Ао, сау болуң. Сен да сау бол. Таңрыя катын. Биз миннеттар саган.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.